Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, hoxe repasamos, como todos os venres, as novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. A eléctrica Endesa vén de conseguir a autorización do Goberno español para poder alongar a vida da térmica das pontes por outros 20 anos. O Executivo Central considera que a planta ten a capacidade necesaria para adaptarse á Directiva Europea de Emisións Industriais, que entrará en vigor a partir de 2020 e que limita a emisión de gases contaminantes. A maior planta eléctrica de España e tamén a máis contaminante, a térmica das pontes, presentou un plan de renovación non que investirá 216 millóns de euros e polo cal prevé reducir as emisións dos óxidos de nitróxeno e as de dióxido de xofre a metade en 2020. O plan foi informado favorablemente pola Xunta e non recibiu ningunha achega por parte do Concello das Pontes. Paralelamente, a Consellería de Educación, a Universidade de Santiago e Endesa veñen de asinar un convenio para desplazar a mina das Pontes uns 400 escolares cada ano para presentar a balsa artificial a Lagoa como exemplo de reparación ambiental. A USC elaborará o material preciso para a formación do profesorado e unha guía didáctica deste espazo mineiro, ademais de cadernos de campo para as posteriores visitas dos alumnos. Pola súa banda, Endesa encargarase de grande parte do financiamento do proxecto. Desde o sector ecologista xa hai voces que critican este proxecto educativo por pretencioso e fabulador, xa que non consideran que a balsa artificial, a chamada Lagoa das Pontes, sexa un modelo de restauración ambiental, senón todo o contrario. A plataforma Non a Liña de Alta Tensión nas Mariñas celebrou hai poucas semanas o seu primeiro acto divulgativo sobre os potenciais riscos e impactos negativos da liña eléctrica que a rede eléctrica española prevé instalar entre Abegondo e A Coruña. Un tendido de 30 kilómetros que afectaría a 6 concellos. Advirten desde esta plataforma de que a empresa xa está negociando os terreos sen ter iniciado tan sequera o trámite de avaliación ambiental. A plataforma asegura que o proxecto non fai falla para garantir o suministro ministro eléctrico da cidade da Coruña, tal e como indica a empresa promotora. Foi nesta semana tamén cando a Comisión Europea exixiu, a través dunha carta, unha explicación ao Goberno español por poñer trabas ao autoconsumo eléctrico. A Unión Europea cre que a normativa aprobada e os impostos que o Ministerio de Enerxía carga sobre o autoconsumo eléctrico son contrarios ao dereito europeo. Por norma xeral, na maioría dos países europeos pódese acceder ao autoconsumo eléctrico cunha simple notificación á administración. En cambio, no Estado español, o autoconsumo require o dobre de permisos que unha distribuidora normal e moitos obstáculos que superar no ámbito normativo. Os traballadores del Nosa Electroquímica do Noroeste anuncian movilizacións ante a previsión de que a fábrica de Pontevedra peche as súas portas o vindeiro 11 de decembro por mor do seu expediente de caducidade de cara a 2018. Realizarán marchas diante da Xunta, do Concello e da propia casa do alcalde de Pontevedra. Aseguran que están nunha situación límite e na mesma situación na que se topaba a fábrica de celulosas de Ence coa que comparten espazo no complexo de Lourizán. Piden o mesmo trato da Xunta do Goberno Central que o que recibiu Ence, é dicir, unha prórroga. A situación de contaminación da ría de Corcubión será trasladada a Europa por parte do BNG. A formación política dirixirá á Comisión Europea documentación relativa á falta de saneamento da ría, o seu deterioro ambiental e a imposibilidade de recuperar a actividade marisqueira artesanal. Lembra que xa desde 2010 a Unión Europea mostrará a súa disposición a investigar esta situación, pero polo de agora descoñécense os resultados de tales investigacións. Seguimos na Costa da Morte porque Fisterra será o primeiro concello do litoral galego en crear microreservas. Cunha axuda da Xunta e dos fondos FEDER da Unión Europea, pretende crear un total de 5 microreservas de flora en 3 dos seus areais, Mar de Fora, Arnela e O Rostro. A Universidade de Santiago e a entidade ecologista Dega serán as encargadas de dirixir as actividades que se desenvolvan nestes espazos, como a que se celebrará o vindeiro domingo. Trátase dunha saída bioblitz ou de descuberta da biodiversidade nesas microreservas de Fisterra. Nesta actividade pretenderase o coñecemento dos tipos de hábitats e especies que existen nestes lugares que xa son de especial conservación porque están dentro da rede Natura. Piden que o Teixadal de Casallo se declare parque natural. Foi a deputada de En Marea, Ánxeles Cuña, quen fixo esta proposta logo de visitar este espazo de Carballeda de Valdeorras, xa incluído tamén na rede Natura como zona de especial protección dos valores naturais de Penatrevinca. No obstante, os seus 300 teixos, segundo a formación política, precisarían dunha protección especial, porque case todos eles son centenarios e están invisibilizados actualmente. Destaca tamén a relevancia de Casallo como lugar no que estiveron as minas de volframio máis importantes de Galiza e tamén un dos campos de concentración galegos máis grandes do réxime franquista. O mes de abril foi especialmente incendiario, segundo a Xunta. Desde o pasado día 13, lembremos que en Galiza estamos en alerta por alto risco de incendios. No que vai de ano, xa se contabiliza unha superficie ardida por mor dos lumes de 3.000 hectáreas. Só en abril, e segundo datos da Consellería, houbo 380 incendios e 600 hectáreas ardidas. Esta semana arderon montes no Incio, en Cotobade, Cervantes, Ourol, Avión, Cualedro, Agudiña ou Sober. A provincia de Lugo foi a máis prexudicada polo lume nos últimos días. A Asociación de Traballadores dos Incendios Forestais de Galiza, a Trifoga, segue reclamando máis efectivos antiincendios á Xunta. O Centro de Recuperación da Fauna Silvestre de Carballedo pretende converterse nunha referencia europea. O Concello de Cercedo Cotobade deu a coñecer o proxecto esta semana. Situarase nunha parcela carón da estrada Pontevedra 233, fronte a unha piscifactoría da Xunta e ocupará 840 metros cuadrados. O primeiro edificio que se construirá ao longo deste ano contará con preto de 300 metros cuadrados e estará dedicado á recepción, tratamento e atención veterinaria dos animais. O segundo edificio será máis grande e será o centro de recuperación con cámaras para mamíferos, aves nocturnas, un espazo para as necropsias, almacéns ou salas de alimentación. O proxecto atópase na fase final de licitación. A Consellería de Medio Ambiente rexeita o proxecto inicial de ordenación das areeiras que ocupan os terreos da antiga Lagoa de Antela. Segundo a Xunta, o plan das explotacións de Sandiás e Vilar de Santos non reúnen os contidos ambientais suficientes nin as condicións de calidade para poder permitir un informe favorable. A Consellería reclama que se inclúa na proposta un estudo de especies de interese da zona, tanto de flora como de fauna, para poder restaurar os seus hábitats. Lembremos que esta zona de explotación pertence tamén á cepa da Limia e ocupa máis de 800 hectáreas. Mañá sábado terán lugar as 25ª Xornadas de Formación de Proxectos Ríos, o programa de voluntariado ambiental en ríos máis destacado de Galiza. Será na Estación de Hidrobioloxía do Encordocón, en Vila García de Arousa. A temática a abordar neste curso serán as especies exóticas invasoras dos ríos galegos. Ademais, coñecerás a experiencia do Proxecto Ríos Luso con Joana Correira, da Asociación Portuguesa de Educación Ambiental. Nese mesmo día, a DEGA tamén aproveitará para facer entrega do material do proxecto aos novos participantes para poder iniciarse na inspección dos ríos galegos. O domingo, a Comisión Aberta en Defensa do Común convoca a cidadanía da Coruña a unha marcha reivindicativa para reclamar o uso público da fachada marítima da cidade fronte aos intentos de privatización destes terreos por parte da autoridade portuaria. Nos últimos meses, esta entidade puxo a venda terreos dos peiraos interiores da Coruña nunha criticada operación inmobiliaria. O pasado domingo, Marea Atlántica xa organizara un roteiro de protesta no que se xuntaron unhas 200 persoas e no que se explicou a evolución histórica da fachada marítima da Coruña. A Universidade de Santiago deu a coñecer onte, a través dun roteiro nocturno polo campus Vida, os efectos da contaminación lumínica. A actividade foi promovida pola Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC. Previamente, tivo lugar unha charla na Facultade de Matemáticas na que se explicou aos asistentes cal é a situación actual en Galiza neste eido e que se pode facer para reducir este tipo de contaminación. E por hoxe nada máis, voltaremos o vindeiro luns, como sempre, unha aperta.